Já jsem dělal asi 4 nebo 5 let v té Československé tiskové kanceláři. A protože jsem byl takový spíš vzorný pracovník, tak si mě šéfredaktor Polák velmi oblíbil. No a začalo hrozit, že budu poslán jako zpravodaj do Moskvy. Což se mi strašně nechtělo, protože na jedné straně já jsem měl strýce disidenta předního, nicméně nevěděl jsem, zda mě tajná policie pozoruje, nepozoruje. Ale do té Moskvy jsem nechtěl, protože tam jsem se obával, že by skutečně člověk spadl do spáru KGB nebo KGB, jak se říkalo u nás. A myslel jsem si, že nějakým způsobem musím Četku opustit, ale tehdy to byl určitý druh nevolnictví. Když jste se někam zařadil, tak už jste tam v podstatě musel zůstat a odejít z ČTK by byl pro mě tak veliký škraloup, že v podstatě bych možná svého bratrance následoval do koselny, a takže jsem nevěděl, jakým způsobem se z tohoto vyvlíct. A potkal jsem z rozhlasu Olgu Jelínkovou na tiskové konferenci Národní galerie na Pražském hradě a ona mi přemlouvala, říkala, podívejte se, já jsem vedoucí redakce hudební publicistiky a vzdělávání, jsem vyškrtla ze strany, nechtějí mě nechat v té pozici a mám ambiciozního kolegu mladého, který by se chtěl na to místo dostat. Byl to příbuzný Marie Kabrhelové, což byla opět členka politběra a předsedkyně svazu žen. A já jsem vás už jako delší čas pozorovala na tiskových konferencích a mně se jako líbíte, jak se ptáte, že se nebojíte a jdete do těch věcí. A chtěla bych, abyste odešel ke mně do rozhlasu. Já jsem říkal, paní Olgo, ale já si nejsem jistý, jestli bych to uměl a jestli vůbec by mě pustili. No, pak v podstatě jsem, musím říct, předstíral, že mám nějakou srdeční chorobu, tachykardii, a na základě té žádosti jsem byl z ČTK propuštěn s tím, že jsem přešel do Československého rozhlasu a během 14 dnů jsem se stal vedoucí redakce hudební publicistiky a vzdělávání s tím, že jsme si s paní Olgou Jelínkovou prohodili ty funkce, ale bylo to ve skutečnosti tak, že Olga vedla redakci dál a já se teprve od ní učil. A učil jsem se to skutečně, to rozhlasové řemeslo, 10 let. Asi možná některý posluchač musí říct, ty jsi ale byl hodně neschopný, že jsi to učil 10 let. Ale myslím si, že to řemeslo jsem se naučil dobře. Protože za prvé, my jsme se učili mluvit v rozhlase. Já jsem měl pedagoga, který každý týden nahrával moje vysílání a rozebral se mnou přesně ortoepické chyby. V rozhlase třeba není dobře říkat na nábřeží, ale je to na nábřeží. Musíte vědět, kde je akcent, co se váže, že musíte vyslovit vlastně všechny souhlásky. Mě třeba dělalo potíž slovo nenadaný skladatel, protože musíte to A otevřít, aby skutečně to kl, skl tam vyznělo. A byly to takové drobnosti, na kterých jsem pracoval asi 2 nebo 3 roky s tím pedagogem, nebo já jsem měl pedagožku. A určitě, i když jsem to bral ze začátku jako nutné zlo, tak se to, myslím, vyplatilo. Druhá věc bylo střihání pásu. My jsme neměli ještě digitální střih, jako máte dnes, že vidíte tu křivku a tam přesně můžete to najít i podle sluchu, ale i obrazově. Když to my jsme měli staré Janseny, tam jsme na tom střihali, ale to byly 2 obrovské kotouče, s kterými jste otáčel doprava doleva a hledal přesně to písmeno přes tu hlavu magnetofonu velkého, kde to je. A když jste to špatně střihnul, tak jste to musel zpátky nalepit, tu pásku, a najít to přesně. Takže vždycky říkala Olga, nikdy neházej na zem pásek, dokud nejsi si jistý, že ten střih je proveden správně. Ze začátku to bylo strašlivé a trvalo to hodiny a hodiny, než jsme něco dobře sestřihali, ale nakonec člověk si ty uši vycvičí, takže musí se především při tom střihu soustředit na souhlásky, čili konsonanty. Ty jsou slyšet, když to vokál na tom pomalém tahu pásu se zkreslí, že jo? Takže tam podle toho se vlastně to poznávalo. Bylo to docela umění, někdo to uměl líp, někdo to uměl hůř, já jsem se to naučil asi tak za 1 nebo za 2, takže to bylo v pro mě to řemeslo. A potom bylo to, že v té redakci hudební publicistiky jsme vytvářeli už tehdy publicistické hudební pořady, kdy se museli natáčet rozhovory, chodili jsme ne s takovými to lehkými magnetofony, ale by to 6-kilové uhry, které se pak přetočily na ty velké pásy a teprve se to stříhalo na tom Jansenu. Tam jsem taky vlastně se dozvěděl, že se musí natáčet jenom to, co skutečně potřebujete, protože když natáčíte příliš dlouhý rozhovor, tak vás to pak nebaví střihat a bude to trvat strašně dlouho. Čili zase tam přišlo to četkařské kdy, kde, co, proč, jak a maximálně teda to udělat stručně, aby to potom ta další práce nebyla těžká. Učili nás také to, že se nesmí redaktor smát na mikrofon, protože rozbije ten zvukový obraz. Dneska, když poslouchám vysílání, no tak se všichni smějou, jsou uculení a není pak rozumět. Takže to byla ta zásada té staré školy, vlastně nesmát se, lehce se usmát na mikrofon, ale ne se smát a hýňat se, protože to působí potom na toho posluchače strašlivě. Samozřejmě my jsme pořady stáčeli, takže jsem se také naučil, co to je letmák, letmý střih. No a co bylo pro redaktory méně příjemné, byly páteční takzvané trestné poslechy, protože když přišla hláška ze zhora, že jak si v tom pořadu bylo něco, co politicky nezapadalo do ideologického rámce, tak byl takový zvýšený ukazováček ty. Takže my jsme pak v pátek poslouchali ty pořady, které byly kritizovány, no a vlastně jsem musel celý ten kolektiv k tomu vyjádřit, kde vidí tu chybu a kde jsou určité nedostatky. Ale naopak si teď myslím, že dneska je doba, kdyby zase měli redaktoři své pořady poslouchat v nějakém kolektivu, ale ne proto, aby byli trestáni nebo aby to byl druh cenzury a bázně, ale aby o těch věcech diskutovali, co je správné, co není správné. A to já dneska na rozhlasové práci úplně postrádám, že tohle ty poslechy, ale takové ty kolegiální, přátelské, že to v podstatě schází. V druhé polovině potom 80. let nastalo určité uvolnění od té tuhé normalizace. Přišla z Moskvy perestrojka, my jsme si tomu říkali legračně přestrojení, ale bylo to vlastně přestavba té společnosti, toho socialismu a snaha ho reformovat a uvolnit. Já jsem jel v té době do Moskvy na Čajkovského soutěž jako hudební redaktor, protože jsme tam měli možnost získat snímky od moskevského rozhlasu a vím, že mě velice zaujalo, že volně tam po chodbách se procházel Gorbačov a dostal jsem se úplně do jeho blízkosti a nikdo vlastně nezasáhl, neodstrčil mě od něho nebo neměl obavy. A my jsme z toho všichni měli radost z toho velikého uvolnění. Čajkovského soutěž je jedna z nejobtěžnějších na světě. Nejenom, že teda je silně obsazená tím sovětským nebo tehdy sovětským, dneska ruským osazenstvem uměleckým. To ruské hudební školství bylo na vysoké úrovni. To bylo vidět na těch umělcích, kteří pak vyjížděli třeba na ty festivaly Pražské jaro. My jsme třeba milovali Svatoslava Richtera nebo Davida Oistracha. Já nevím všechny, které bych měl milovat. Ale my jsme měli tehdy veliký úspěch tam, protože jednu z hlavních cen dostal klavírista z Brna Igor Ardašev, dokonce se zvažovalo tehdy, že by měl vyhrát cenu hlavní, a Michaela Fukačová ve violončele. Takže ta česká hudební škola tam obstála velice dobře a ti umělci tím obecenstvem byli nadšeně přijati. Ale bylo to i období perestrojky, kdy do Moskvy snad po 50 letech přijel Vladimír Horovic z Ameriky, ačkoliv se bál, že ho pošlou do Gulagu za to, že kdysi nepovoleně emigroval do USA, a bylo to zachyceno na televizním dokumentu Magické okamžiky hudby a je to velmi dojemné, to jeho vystoupení a ten přídavek Listův, což byla La Consolation, čili útěcha v Desdur, krásná hudba, takové smíření hudebnice životem. Takže ta atmosféra byla úžasná a vyvrcholila pak u nás 17. listopadu 1989, kdy samozřejmě ze začátku ty represivní síly zasahovaly v Palachově týdnu a při jiných událostech, ale nicméně Moskva dala od nás ruce pryč a říkala, teď si to vyřiďte tady, padla berlínská zeď. Ten 17. listopad byl zajímavý i pro mě tím, že byl pátek a já jsem si říkal, Ivane, už se konečně pochlap a udělej něco, co je podstatné. Tak jsem sedl k tomu psacímu stroji a napsal jsem dopis generálnímu prokurátorovi, kde jsem ho prosil, aby z vězení propustil mého strýce Jiřího Rumla, aby byl na Vánoce doma a mohl se setkat s mým otcem, se svým bratrem Vladimírem, protože oni se měli nesmírně rádi. Nejenom, že spolu fandili hokej a fotbalu, ale měli k sobě úžasný vztah a otec i v době, kdy vlastně podepsal chartu Jiří, tak ho finančně podporoval, dával mu část své výplaty, nebo ti Rumlovi byli u nás na Ruské 116 jako doma, protože jim odebrali telefon, takže když chtěli telefonovat, tak mohli jít jedině do budky nebo k tatínkovi. A to jsem považoval za velmi důležité a potom, když propustili strýce, tak říkal, a víš, že si udělal dobře, protože oni potřebovali, když mě propustili z té Ruzyně a jel rovnou na tu Letnou povídat, oni potřebovali nějaký důvod, aby mě pustili. A tím, že to vlastně bylo takhle úředně potvrzené tou žádostí, tak mě to vlastně urychlilo to, že mě propustili. A Jiří Ruml vlastně byl poslední z těch disidentů, který byl ve vězení i v komunistickém žaláři, takže já jsem byl rád, že jsem aspoň trošku k tomu přispěl. Já jsem se dostal do určitých kleští, protože jednak jsem měl tu komunistickou minulost, červenou knížku a na druhé straně tu disidentskou rodinu, no ale viděl jsem, že už po tom 17. listopadu, když ty události se rychle vyvíjely, tak jsem pomohl i své tetě Jiřině Hrábkové, aby zašla za vedoucí mikrofora a přemluvila jí, aby mohli chartisté promluvit. A snažil jsem se té revoluci, byť skrytě, tak pomalu pomáhat. Ta revoluce pro nás, co jsme byli v tom rozhlase, nebyla snadná, nebyla jednoduchá, protože my jsme byli uzavřeni v určitém prostoru a dav obklopil ten rozhlas a křičel, mluvte pravdu. A my jsme se i báli jako vlastně vidět, že nás budou lynčovat a že to skončí nějak špatně. Takže jsme vlastně tím postranním východem do Balbínovy ulice utíkali, aby jsme nemuseli jít předem. A teda jsem jako ocenil Karla Kvapila, který byl komunistický ředitel a byl to vlastně zeď Alojse Indry, že před ten rozhlas vyšel a snažil se ten dav uklidnit, že měl tu odvahu. Ne všichni byli takoví, aby v podstatě se k tomu postavili jako chlapi a řekli, jako jo, já jsem byl s tím spojený, tak co ode mě teď chcete. V takových okamžicích těch revolučních to není lehké. My jsme nikdo nepředpokládali, jak ta revoluce se může vyvinout. Mohlo se to taky vyvinout takovému tomu jakobínskému teroru, kdyby se usekávaly hlavy a vyšlo na lucerny. Ale já jsem prostě věřil tomu Havlovi a věděl jsem, že to je člověk nesmírně humánní, člověk nesmírně lidský, který se dovede vcítit do druhých lidí a že to povede správným směrem. A myslím si, že ta revoluce naše skutečně byla právě nazývána sametová. No a tím jsem byl v těch kleštích, tak jsem si ovšem říkal na druhé straně takové heslo, nač sundavat kalhoty, když pro ty ještě daleko. A věděl jsem, že nějaký čas budeme muset v rozhlase ještě my ti staří, ty staré struktury působit, protože jsme to řemeslo uměli, když to ti noví, kteří by přišli z ulice, tak byste měli velké potíže. Navíc nastal veliký tlak na ten rozhlas ze zahraničí. Protože přicházeli lidi z BBC, přicházeli lidé z francouzského rozhlasu a já, jelikož jsem se vždycky rád učil jazyky, tak jsem uměl velmi obstojně anglicky a taky velmi dobře francouzsky, takže ta jednání ze začátku jsem hodně tlumočil i vedení, které nemluvilo, takže vlastně jsem to převáděl a myslím si, že takovým nejlepším výsledkem, kterého jsem dosáhl, byl francouzský víkend z Prahy, protože jsem znal francouzského muzikologa Guy Erismana, ten už byl o generaci výš a psal o české hudbě ve francouzštině, o Janáčkovi a založil taky ve Francii takzvané Mouvement Janáček, což byla společnost pro propagaci české hudby. Oni se sem nastěhovali dolů do Vinohradské 12, tam, kde vlastně bylo přijímání návštěv, tam si rozložili ty své magnetofony a vysílalo se od pátku až do neděle do večera, kdy Erisman to vlastně všechno řídil. A já jsem mu byl přidělen k ruce, že mě poprosil Jiří Kamen, abych v podstatě s ním komunikoval. Ale my jsme s Guy byli kamarádi nebo přátelé, takže mě to nedělalo větší potíže. Ovšem, protože v sobotu v neděli byla fonotéka zavřená, tak v podstatě, když neměli oni svoje vlastní materiály, nahrávky, tak bylo těžké něco z té fonotéky dostat. Nedostali jsme z ní nic, prostě ty lidi odešli v pátek a nezajímalo je to. Takže Guy mi zavolal a já jsem vždycky běžel sem domů, tady na Jiřího z Poděbra, sebral jsem gramofonovou desku Supravonu, oni to dali do hlášení hudby, to číslo a tak dále. A jednou jsem byl skutečně zděšený, protože mě volá Guy zase na ten telefon a říká LBZ. A vy jste franštinář, takže víte, že ono to je dvojznačné, že to znamená hubička, ale znamená to i ten samotný sexuální akt. Tak jsem se jako divil, co starík ode mě chce, ale pak jsem vlastně pochopil, když mi řekl Smetana, že to je Smetanova opera, takže tady jsem měl nahrávku, takže z toho mohli hrát Ukolébavky a Skřivánčí píseň. Ale velmi mě to pobavilo a musel jsem se tomu velice smát. Ten francouzský projekt byl určen pro stanici France Musique. Oni dělali občas takhle z různých částí země koule vysílání, takže tehdy to bylo velice oblíbené. A uvědomte si, že Československo-Havlovské bylo ve světě strašlivě oblíbené, jak v Americe, tak i ve Francii. Všichni s námi chtěli spolupracovat, všichni najednou se o to zajímali, ale přitom jsme byli pro ně exotická země, protože češtině nikdo nerozuměl. A někdy mi to i vadilo, že v podstatě ti cizinci si mysleli, že jsme křováci a právě jsme spadli ze stromu a nikdy jsme nic nevěděli a že jsme hlupáci a že v podstatě s náma jako s primitivama a neandrtálcima bude velmi těžká spolupráce. Takže naopak myslím si, že ta vstřícnost je vždycky velmi překvapila. A ti Francouzi především hledali vztahy mezi Francií a Československem a spíše šli do těch časů první republiky, kdy Vítězslav Nezval, že jo, byl frankofoní a zase sem jezdili i francouzští spisovatelé do Prahy. Byl jsem velice rád, když nastoupil na funkci šéfredaktora hlavní redakce hudebního vysílání skladatel Jindřich Feld. Byl to velice vzdělaný člověk, polyglot a byl hodně frankofoní. A ten právě vyjednal v roce 1991 moji stáž ve francouzském rozhlase. A já jsem tím, protože jsem tam půl roku ve Francii byl, získal nové kontakty z oblasti hudby. Šel jsem na stáž do France Musique a France Culture a ve Francii bylo zajímavé, že oni byli v tom smyslu dál, v té rozhlasové metodě, že preferovali živé vysílání. ta pohnutka byla taková, že vlastně se tím hodně ušetří, že se nebude muset platit frekvence. V podstatě trvalo dlouho, než se tady v Československu vyrobil pořád, protože jsme se s tím skutečně patlali. Kdežto tam to živé vysílání, třeba 90-minutový blok, se odvysílala druhý den znova a v podstatě se to nemuselo stáčet, jako tady u nás. A rozdíl je vlastně v tom, že to živé vysílání si musíte víc připravit doma nebo mimo rozhlas a potom vlastně musíte už jet rovnou na čisto. Velikým vzorem pro mě byl pořad, který se vysílal v poledne, byl to 90-minutový blok a jmenovalo se to Le Demande du Midi. Ve francouzském rozhlase ten je předimenzovaný, je tam spousta místností, které se uzavřely a vlastně se to nikdy nevyužilo, protože se to stavilo někdy na konci 50. let. Ale jsou tam veliké koncertní sály, takže právě v tom jednom velikém koncertním sále se vysílali tyto démoni poledne a kdokoliv přijel významný do Paříže a měl třeba večer koncert, tak v tomto bloku hrál naživo a měl buď tam sebou překladatele, pokud neovládal francouzštinu, takže hned se s ním udělal rozhovor. A viděl jsem, že to je daleko lepší propagace hudby, než se dělalo u nás, protože představme si, že by třeba Ivan Moravec večer měl recital v Rudolfinu a v poledne by mluvil s vámi, by něco zahrál z toho repertoáru, který pak zazněl večer. Takže v tomhle smyslu byl tento pořad úžasný a pro mě zcela nový. A bylo i zajímavé, že to byl teda takový 90-minutový proud a že byl i přerušován třeba ve čtvrt na jednu, že tam přišla najednou zprávařka, řekla krátké 3-minutové zprávy, většinou zaměřené na kulturní akce v Paříži nebo mimo Paříž a zase pokračoval koncert. Takže to se mně právě velice líbilo a byla to pro mě veliká inspirace. Ovšem u nás se všechno předtáčelo a stříhalo a dokud jako ten tvar nebyl dokonalý, tak se nepustil do vysílání, ale do jisté míry to bylo způsobeno cenzurou, že vlastně ten vedoucí redaktor chtěl zkontrolovat, co vlastně v tom pořadu je, než to vyšlo ven. Ale najednou ta cenzura padla, ty ideologické zábrany, takže to živé vysílání bylo vlastně veliká výhoda. Ale myslím si, že pro tu českou rozhlasovou školu byla výhodná kombinace. To znamená mít jak předtočené pořady, tedy takzvaně vymazlené, nemám jiný výraz, ale i to živé. A na tom základě potom my jsme s Olgou Jelínkovou a Jana Vašatová pak se toho vlastně ujala, vybudovali telefonotéku, což bylo vlastně 90-minutový blok na Vltavě a mohli tam telefonovat živě posluchači, mohli si vlastně vyprávět i povídat s tím hostem, který tam přišel a zjistilo se, že to také jde. Ale vím, že třeba zpočátku bylo velmi těžké právě v tom tehdy státním, později veřejnoprávním rozhlase umět přepojit posluchače do vysílání, že jim to zpočátku vůbec nešlo a velmi to vázlo a že jsem zažil potom jeden veliký trapas, když jsme vysílali o filmové hudbě a přišli mi tam jako velké kapacity hudební od Marmacha, Fischer, myslím, že i Otakar Vávra a že my jsme nebyli schopni se propojit s Jiřím Pilkou do Smetanovy síně nebo do obecního domu v Praze. Takže to jsem pořád musel omlouvat, trochu jsem koktal. A ne, ze začátku to živé vysílání dělalo nám velké potíže a dneska je to běžné a vlastně se vůbec není o čem bavit, protože dneska to redaktoři a ti technici umí velice dobře tu techniku toho přímého spojení s posluchačem zvládnout. Když jsem se vrátil z Francie, tak zase všechno bylo překopané, byli už tam zase jiní lidé a tehdy se za mnou zastavil Jiří Kamen, spisovatel, který byl mým kamarádem a řekl, podívej se, já se obracím na tebe, protože odešel Jiří Štylec do Suprafonu a ty v tom hudebním vysílání se vyznáš a já mám založit stanici Vltava a musíme vytvořit koncepci. Mám kruce literární dramaturgyni Blanku Starkovou, vynikající hispanistku a ty by si vlastně zodpovídal za tu hudbu. A tak jsme v roce 92 dávali dohromady vysílací schéma a můžu říct, že ty základní rysy, které jsme stanovili, zůstaly vlastně zachovány až do současnosti. Tehdy jsme si vybrali zajímavé místo, jeli jsme do Kerska, kde žil hodně Bohumil Hrabal, aby nás ten genius locí inspiroval. A tak v hospodě u bazénu jsme si rozložili stoleček a tam jsme si na velikou čtvrtku nebo arch dali jednotlivé papírky, což byly pořady a různě jsme je posouvali, jak by jsme vytvořili vysílací schéma. Já jsem měl veliké zkušenosti z Francie, protože tam vlastně byl velmi důležitý ten la grille de mission, čili grille je síť nebo grill a to vlastně byly ta okénka, která vytvářela takové téměř geometrické obrazce, jako vidíme třeba v parku Versailles, protože Francouzi jsou racionalisti, rádi mají přehled, co kde přesně je, ta geometrie pro ně je velice důležitá, protože s tím rozumem souvisí, takže vlastně jsem Jiřímu a Blance mohl v tomhle směru poradit, jak to dělají Francouzi a hodně věcí jsme vlastně podle toho francouzského rozhlasu okopírovali. Ale v dobrém. Z československého rozhlasu jsem odešel v roce 1993. Velice nerád, přiznám se, i jsem plakal, ale přišel tam nový ředitel Vlastimil Ježek a ten už měl zcela jiné představy, jak by rozhlas budoval. Navíc, když na schůzce s ním jsem mu upřímně řekl, co si myslím, že budova na Pankráci je nesmysl, protože je příliš veliká, že se naopak bude vysílání zmenšovat, než aby se roztahovalo do obrovských budov, tak tím jsem ho, myslím, dost popudil i včetně toho, že jsem mu řekl, že by půl roku měl vyčkávat, než provede nějaké zásadní změny. On prováděl změny hned za 14 dnů. Já jsem to viděl trošku jinak. Zkrátka byla to porevoluční doba, byly veliké proměny, veliké pohyby ve společnosti, takže jsem dostal padáka.